From the conference center at
kituo cha mkutano katika Temple Square mji Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa kanisa wa mwaka wa 183 kanisa ya Yesu Kristo Watakatifu siku za mwisho, na wanenaji wanaochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa, na muziki utatolewa na kwaya Mormon Tabernacle Choir. Huu ni mkutano mkuu wa kanisa ya Yesu Kristo Watakatifu siku za mwisho.
Transcription or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Kina ndugu na kina dada, tunakaribisha kwenye kikao cha nne cha mkutano mkuu wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu za siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anayeongoza katika mkutano huu ameomba kwamba niendeshe kikao hichi. Tunatoa salamu zetu na baraka kwa wale wenu wanaoshiriki katika mkutano hii ulimwengu kote kupitia radio, television, internet na usambazaji wa satellite. Tunatambua viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu waliohudhuria asubuhi ya leo. Muziki katika kikao hichi utatolewa na kwaya Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg pamoja na Andrew Winsworth na Clay Christensen kwenye kinanda. Kwaya itafungua kikao hichi kwa kuimba Go Forth with Faith, na sasa watatumbuiza Let Zion and Her Beauty Rise. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na mzee Stephen E. Snow wa wale wa sabini.
Our Father in heaven, this beautiful Sabbath
morning, tunakushukuru kwa Jumapili hii kama wanachama wa kanisa kwa nafasi hii ya kukutana tena. Tunashukuru kwa teknolojia ambayo inaturuhusu sisi kukusanya pamoja. Tunaomba kwamba tutakuwa Roho Mtakatifu atakuwa nafe. Tunaomba ili tuweze kujitahidi kuimprove maisha yetu kwa siku ya leo. Tunaomba pia tunaweza kuwahudumia marafiki zetu, familia zetu, na kujitahidi kusogea karibu na nyie. Tunaomba ili wabariki. Tunaomba kwamba Roho yako Mtakatifu atakuwa nafe ili tuweze kujifunza wa vitu vya ambavyo tunataka kujifunza, katika jina Yesu Kristo, amina.
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf.
Sasa tutasikiliza kutoka kwa Rais Uchtdorf, ambaye ni mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Alafu kwaya itaimba. Baada ya hapo tutasikiliza kutoka kwa mzee Anderson, ambaye ni dada Rosemary Wilson, rais mkuu wa msingi, kisha atanena kwa sisi.
I have a
nimeinua mchoro ofisini mwangu kwenye jina ingiliao kwa kutamlika, iliundwa na rafiki yangu msanii wa Denmark Johan Bentinck, ambaye alikuwa rais wa kingi wa kwanza Denmark. Mchoro unaonyesha chumba chenye giza na mlango wa wazi ambako mwanga na kuvutia kwamba mwanga ili tu nafasi iliyo mbele ya mlango. Kwangu mimi giza ni mwanga katika mchoro huu na historia kwa ajili ya maisha. Ni sehemu ya hali yetu kama viumbe vya kuja wakati mwingine kuhisi kama kwamba tunazingiwa na giza. Tunaweza kuwa tumepoteza wapendwa, watoto tunaweza kuwa wamepotea. Tunaweza kuwa tumepata utambuzi wa matibabu wa kusumbua. Tunaweza kuwa na changamoto za kikazi na kuzidiwa na mashaka, hofu, au tunaweza kuhisi upweke au kuta kupendwa. Lakini hata ingawa tunaweza kuhisi kupotea katika hali yetu ya sasa, Mungu anaahidi tumaini la mwanga kwake. Anaahidi kumulika njia mbele yetu na kuonyesha njia kutokana na giza. Ningependa kuambia nitamuita Jen. Kutoka kwa Jen, alikuwa umri wa miaka 3, alipigwa kurudiwa.
She awoke each morning not knowing if she would survive until
bila kujua kama angeishi siku inayofuata. Watu ambao wangemlinda walikuwa ni wale waliomtesa au kuruhusu unyanyasaji kuendelea.
Ili kujilinda mwenyewe, Jen alijifunza kuacha kuishi. Alikuwa ana tumaini ya hivyo basi alijipaza mwenyewe kwa hofu ya kweli wa maisha yake. Alikuwa na mwanga katika ulimwengu wake, hivyo basi alijitosa kwenye giza kwa kufa ganzi ambao umetokea tu kwa kubala kwa mara na yeye alikubali ukweli kwamba wakati wowote angekuwa na mwisho. Kisa katika umri miaka 8, Jen akagundua kanisa Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Furaha na tumaini ya injili irejeshwa ikichoma moyo wake. Anakubali mwaliko na kubatizwa. Mara ya kwanza mwanga uliingia maishani mwake, naye aliona njia ilimulika mbele yake. Aliacha giza ya ulimwengu wake na kuamua kuhudhuria shule iliyo mbali mkubwa wa mnyanyasaji wake. Hatimaye alihisi kutokana na mazingira ya giza na maovu uhuru, furahia amani ya utamu ya mwokozi wa mponyaji wake miujiza. Hata hivyo, miaka mingi baadaye, baadhi ya mnyanyasaji wake kufariki, Jane alisumbuliwa tena na matukio mabaya ya ujana wake. Huzuni mkubwa na hasira ilitishia kukaribia nuru ya ajabu ambayo alikuwa amepewa katika Injili. Yeye alitambua kwamba kama alikubali giza kumeza, mnyanyasaji wake ingekuwa na ushindi wa mwisho. Alitafuta ushauri na msaada wa matibabu na kuanza kugundua kuwa kwake njia bora kwa ajili ya uponyaji ilikuwa kuwa kuelewa na kukubali na kwamba giza ipo, lakini kutokana huko. Kwa maana kama yeye alivyojua sasa, mwanga pia lipo, na hapo ndipo alichagua kukaa. Kutokana na historia yake, Jane alihisi kugua mwenyewe kupitiliza kisasi. She resisted the temptation to spread the darkness by lashing out in anger, hurt or cynicism.
Kuumiza au badala yake, yeye alishikilia matumaini kwamba kwa usaidizi wa Mungu angeponywa. Yeye alichagua kuangaza mwanga na kushirikia maisha yake kusaidia wengine. Uamuzi huu ulimwezesha kuacha nyuma historia na kupiga hatua katika siku tukufu za usoni kwake.
Akawa mwalimu ya shule, na hivi leo miongo midhaa upendo wake ameshawishiwa maisha ya mia ya watoto, kusaidia kujua kwamba wana thamani, kwamba wao ni muhimu. Yeye amekuwa mtetezi asiyechoka wa wadhaifu, waliotengwa na wale waliokata tamaa. Yeye anajenga, anaimarisha na kuhamasisha kila mtu karibu naye. Jen alijifunza kwamba uponyaji huyu utaposogea mbali na giza na kutembea kwa kuelewa tumaini ya mwanangumu. Ikiwa wakati wa maisha yake mwenyewe, lakini milele kubariki maisha ya wengi. Mwanga anaweza kujisikia kusumbuliwa na hofu na wasiwasi au shaka kwenye au kwa kila mtu wetu. Narudia kwa ukweli kwamba napatikana kwa wote watua uzima kwa vitu vyote. Inaweza kuamalisha ukali wa jiraha kamili zaidi. Inaweza kuwa zera ya uponyaji kwa ajili ya upweke na wagonjwa na roho zetu. Katika matuti ya kukata tamaa, inaweza kupanda mbegu za tumaini makuu.
Inaweza pia kuongoza njia mbele yetu na kutuongoza katika njia usiku wa giza hadi katika ahadi ya alfajiri mpya. Huu ni roho ya Yesu Kristo, ambaye hutoa nuru kwa kila mtu ajaye katika ulimwengu huu. Hata hivyo, mwanga wa kiroho mara chache huja kwa wale ambao hata katika giza wakisubiri. Kuna hitaji kitendo cha amani kufungua macho yetu kwenye mwanga wa Kristo. Mwanga wa kiroho hawezi kuonekana kwa macho ya kidunia. Yesu Kristo mwenyewe alifundisha, mimi ni nuru inayong'aa gizani, nalo giza hakuiweza. Kwa maana mwanadamu wa tabia halisi hapoepokee mambo ya kiroho ya Mungu, maana pahali hawezi kuyafahamu kwa sababu yanatambulika kwa kiroho. Hivyo basi, vipi tunafungua macho yetu kwa matumaini ya mwanga wa Mungu?
Kwanza, anzia ulipo. Je, si unajua vizuri kujua kwamba si lazima tuwe wakamilifu kupitia baraka na zawadi za Baba yetu mbinguni? Si lazima tusubiri kuvuta mstari wa kumaliza kupokea baraka za Mungu. Kwa kweli Mungu huanza kufungua na baraka za mbinguni kuanza kuchukia na hatua ya kwanza kabisa. Pale haijalishi unapofikiria kuwa au jinsi unaweza jinsi kuwa mbali na mara
tu tunapomba mbinguni, katika wakati huo tumaini wa mwanga wake utaanza kuamsha kuasha na kubadili nafsi yako. Giza huenda lisipotee mara moja, lakini hakika vile usiku daima hutokea fajili, mwanga utakuja.
Pili, inua nafasi yako katika sala. Inua nafasi yako katika sala na ueleze Baba yako wa mbinguni kile kile upungufu wako. Fungua moyo wako na toa shukrani yako. Usije katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya nguvu na msaada. Omba kwamba masikio yako yafumbuliwe ili upate kusikia sauti yake. Omba kwamba macho yako yafumbuliwe ili upate kuona nuru yake. Tatu, tembea katika mwanga. Baba yako wa mbinguni anajua kwamba unafanya makosa. Yeye anajua kuwa utaanguka. Hii inaonyesha yeye, lakini yeye anakupenda. Yeye anatamani kuwa unuke na kuwa mtu alienda kwa kuwa. Hivyo basi,
kuongoza njia yetu yeye ametupa injili ambao inafundisha njia ya mfuasi. Inatufundisha mambo ambayo lazima utujue, tufanye na kuwa ili kutembea katika mwanga wake, kufuata nyayo zake mwana wake mpendwa. Ndiyo tutafanya makosa, ndiyo tutaanguka, lakini tunapopata kuongoza vitendo wetu kwa Mungu na kujitahidi kupenda jirani zetu, mwanga wa injili utatuzingira na kutuinua. Giza hakika itadidimia kwa sababu haiwezi kuwa katika uwepo wa mwanga. Tunapomkaribia Mungu, yeye atatukaribia. Na siku baada ya siku, matumaini ya mwanga wa Mungu utakuwa ndani yetu, uzidi kung'ara hata mchana mkamilifu.
Kwa wote ambao wataishi kuwa wametembea gizani, nawaalika mtegemee ahadi hii ya hakika iliyosemwa kwa Mwokozi mwanadamu: mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye atakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima.
Ambao tuliona ahadi ikitimia. Tulikuwa Afrika Magharibi, sehemu nzuri ya dunia ambapo kanisa linakuwa na watakatifu wa siku za mwisho wanapendeza. Hata hivyo, Afrika Magharibi pia ina changamoto nyingi, hasa zinazoonyesha umaskini tulioona. Katika miji kuna uhaba mkubwa wa ajira, na familia mara nyingi hujitahidi kukidhi mahitaji yao ya kila siku na kutoa usalama wao. Ilivunja moyo wangu kujua kwamba wengi wa washiriki wetu wa thamani wa kanisa wanaishi katika hali ya kunyimwa vile. Lakini nilijifunza pia kwa washiriki hawa wema husaidia, na ili kusiwe na aliye njaa. Hatimaye tuliwasili katika mmoja ya jumba la kanisa katika mji mkubwa, lakini badala kutafuta watu walioteseka na kufyonza na giza, tuligundua watu ambao walikuwa wakifurahi na kumeremeta kwa mwanga. Furaha waliohisi kwa ajili ya injili ilikuwa ya kuambukiza na iliinua roho zetu. Upendo waliotuonyesha ulikuwa wa kunyenyekeza. Tabasamu zao zilikuwa za kweli na za kuambukiza.
Nakumbuka na tafakari wakati huu kama uweza kuwa na watu wenye furaha zaidi ya hawa kwenye uso wa sahari. Aya, ingawa watakatifu hawa wapendo walizingirwa na matatizo na majibu. Mkutano ulianza na nikaanza kuzungumza, lakini pande stima ikapotea katika jengo na tuka
kwa muda nisingeweza kumuona yoyote katika mkusanyiko, lakini ningeona na kuhisi tabasamu nzuri na za kurumeta za watakatifu wetu. Ao, nilivyopenda kuwa na watu hawa wa ajabu. Giza kanisani iliendelea, na hivyo basi nikaketi karibu na mke wangu na kusubiri sima kurejeshwa. Tulipokuwa tunasubiri, jambo la ajabu lilitendeka.
Sauti chache ilianza kuimba moja wa nyimbo ya urejesho, na kisha mwingine akijiunga, na kisha wengi zaidi pande punde wembi. Washiriki hawa wa kanisa au vitabu vya nyimbo.
Alafu waliimba wimbo mmoja baada ya mwingine kwa nishati na roho ambayo iligusa nafsi yangu. Hatimaye mwangaza ukarejea na kujaza chumba na nuru. Harriet nami tuliangaliana, mashavu yetu yakiwa na machozi. Katikati ya giza kuu, watakatifu hao wazuri wema walikuwa wamejaza jengo hili la kanisa na roho zetu kwa nuru. Ilikuwa ni wakati wa uvutio wa kina kwetu. Harriet nami kamwe hatutasahau. Ndiyo, kwa mara maisha yetu yanaweza kuonekana kuguswa au hata kuvitwa katika giza. Wakati mwingine usiku unatuzingira, utaonekana kutukandamiza, kutukatisha tamaa na kutisha. Moyo wangu unaomboleza kwa huzuni nyingi ambazo baadhi yetu mnakabiliana nazo, kwa upweke na uchungu na hofu unazoweza kukabiliana nazo. Hata hivyo, ninashuhudia kwamba matumaini yetu hai katika Yesu Kristo. Yeye ndiyo kiingilio cha kweli, safi na chenye uwezo kwa utakatifu wa kizungu. Nashuhudia kuwa pamoja na Kristo giza haliwezi kufanikiwa. Giza halitapata ushindi juu ya nuru ya Kristo. Nashuhudia kwamba giza haliwezi kusimama mbele ya mwanga mkali wa mwana wa Mungu aliye hai. Nawakaribisha kila mmoja wenu kufungua moyo wenu kwake. Mtafuteni kwa njia ya kujifunza na maombi. Njooni kwa kanisani pake, jifunzeni kuhusu injili yake, shiriki kamilifu na kwa furaha. Shiriki kamilifu, saidianeni na kwa furaha mtumikieni Mungu wenu.
Wakina kaka, kina dada, hata baadaye ya siku ya giza, Mwokozi dunia atawaongoza katika alfajiri taratibu tamu na atameremeta.
Mtagundua huruma, upendo na wema baba yetu mwenye upendo wa mbinguni, ambaye lolote ndani yake hamna giza. Kwa hayo nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Maisha ya muda ya Yesu Kristo yalijawa na miujiza. Mama Bikira, nyota mpya, na malaika waliwatokea wachungaji. Vipofu waliona, viwete walitembea, malaika wa Gesu katika Gethsemane wa kaburi, na kikubwa zaidi ni ufufuo wake. Je, unaweza kutafakari na ya mitume wale 12 juu wa malaika Bwana alivyokuwa amefufuka? Na endeni mkafanye mataifa yote kuwa mataifa, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na endeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mataifa yote, dunia yote, kila kiumbe, je, ilikuwa inawezekana? Ingawa Yesu aliwahakikishia, lazima walijiuliza kama miujiza hiyo iliambatana na kueneza injili. Imani ilishinda shaka, na Petro akapaza sauti yake akisema, ninyi nyote mkao Yerusalemu, mkasikilize maneno yangu. Yesu wa Nazareti, ambaye mlimtoa nanyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, amkamua, Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi tu mashahidi wake. Kulikuwa na unyunyuzi wa ajabu wa kiroho siku hiyo. Watu 3,000 walibatizwa. Kama Yesu alivyoahidi, ishara na miujiza ilifuata imani ya wanaoamini. Kama kanisa la Yesu Kristo lilirejeshwa duniani miaka 183 iliyopita, amri ya Bwana kwa kundi lake dogo la wanafunzi liliunga maneno yake yalisemwa kane iliyopita. Sauti ya onyo ilikuwa kwa watu wote. Kwa hakika sauti lazima itatoka katika ulimwengu wote na hata maisha ya dunia. Watu wote, ulimwengu wote, na mwisho wote wa dunia. Je, ilikuwa inawezekana? Mwokozi aliwahakikishia watakatifu wake wa siku za mwisho, lakini angeweza kutabiri kiwango cha hatima ya kazi hii ya ajabu? Lazima wawe wajiuliza kama miujiza kweli ingeambatana nao kueneza hii injili. Tena imani ilishinda shaka, na maelfu walibatizwa. Huko Uingereza, mzee Wildorf Woodruff alipata jamii nzima ikiwa inasubiri kubatizwa. Roho Mtakatifu wa Bwana aliwashukia, nao aliwabatiza watu 45, na mamia wengine walishiriki baada ya mwezi mmoja huko Benwobo. Siku yetu si tofauti. Wakati mzee David Bednar na mimi tulikuwa wamishonari, na sisi nitakuhakikishia, sisi si wakongwe wa mishonari waliokaa hapa kwenye viti vyekundu. Kulikuwa na wamishonari 16,000, na kama Rais Monson alivyosema leo hii kwamba leo tuna wamishonari 65,000. Kulikuwa wakati huo vigingi 562, leo kuna zaidi ya 3,000. Wakati huo kata zetu na matawi yalikuwa katika nchi 59. Leo tuna mkusanyiko katika mataifa 189 kati ya nchi 224 za maeneo ya dunia. Tuko wachache kwa idadi kama tu vile Nifa alivyotabiri, lakini wakati huo huo wewe na mimi ni mashahidi wa kuona na maeneo ya nabii kama Daniel. Jiwe lililokatwa bila mikono linajaza dunia nzima. Hii ni wakati wa ajabu wa miujiza. Miezi 6 iliyopita, Rais Monson alipokuwa akitangaza mabadiliko ya umri wa wavulana na wasichana wanaotaka kuhudumia misheni, kulikuwa na umimilikaji wa kiroho usiokatarika. Imani ilishinda. Wavulana na wasichana walisonga mbele. Alhamisi kufuata mkutano mkuu, nilipewa jukumu la kupendekeza wito wa missionary kwa urais wa kwanza. Nilishangazwa kuona maombi ya wavulana wa umri wa miaka 18 na wasichana wa miaka 19 ambao tayari walikuwa wamebadili mipango yao, wakitembelea madaktari, wakiwatembelea maaskofu wao na viongozi wa vigingi, na kujaza fomu yote katika siku hizo 5. maelfu zaidi wamejiunga. Huu ni muujiza. Tunafurahia na kwa rahisi kwa wadada kwa nafasi na watu wote walioongezeka kuweza kujitolea. Misheni 58 mpya zimetangazwa na kituo cha mafunzo cha wamishonari huko Provo kimeanza kutafuta mwenzi wao huko Mexico City. Rais Thomas S. Manson amesema, sisi tunachukua kwa ukarimu zaidi ushauri wa Mwokozi, basi enendeni mkafanye mataifa yote mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Jitahidi hii itaendelea kusonga mbele ikibadilisha na kukubali maisha ya watu. Hakuna nguvu katika dunia nzima inaweza kusimamisha kazi ya Mungu. Tunashuhudia miujiza ya Bwana, injili yake ikienezwa duniani kote. Ndugu zangu, kina kaka na kina dada, hakika kama Bwana alivyowashawishi wamishonari zaidi kuhudumia, ameamsha pia akili na kufungua mioyo ya watu waaminifu kupokea wamishonari hao. Tayari mnawajua na au mtawajua, wamo ndani ya familia zenu au katika jamii zenu, wanawapita mitaani kukaa nanyi shuleni na kuungana nanyi katika mitambo. Ninyi pia ni sehemu muhimu ya miujiza huu unaojitokeza. Ikiwa wewe ni missionary wa muda wote mwenye badge ambayo ya kimissionary, sasa ndio wakati wa kuchora moja ndani ya moyo wako, kama Paulo alivyosema, si kwa wino bali kwa roho ya Mungu. Na wamishonari mliorejea, tafuteni beji zenu za zamani, msizivae, lakini iweke sehemu ambayo unaweza kuiona. Bwana anawahitaji sasa zaidi milele kuliko chombo katika mikono yake. Sisi sote tuna namna ya kuchangia katika muujiza huu. Kila mshiriki mwenye haki wa kanisa anaweza kuhusu jinsi ya kushiriki katika injili. Baadhi wanashiriki injili kwa kuwinda na sisi tunaweza kujifunza mengi kutoka kwao. Baadhi hupambana na shida na jinsi ya kufanya vyema. Tukiona kuwa hisia za hisia ambao wakati mwingine sisi hatuwezi kupata mahali pengine pa kwenda. Hamu yetu ya kushiriki injili hutufanya sisi wote kupita magoti yetu na kupaswa, kwa sababu tunamhitaji Bwana kutusaidia. Rais Monson alituuliza kuwa tuombe kwa ajili ya maeneo hayo ambayo washawishi wetu ni mdogo, ili kuweza kutoa injili kwa uhuru. Na tunapomhisi kwa dhati na kwa pamoja Baba yetu wa mbinguni, Bwana ataendelea kutufungulia milango muhimu. Tunaomba pia kwa ajili ya fursa zetu mwenyewe kushiriki injili. Mitume Petro alisema, mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aliyeuliza habari za matumaini lililo ndani yenu. Kwa mchanganyo wa vurugu ya siku zetu, haishangazi kwamba watu wachache zaidi wanahudhuria sehemu zao za ibada. Hata hivyo, wengi wanataka kuwa karibu na Mungu na kuelewa zaidi lengo la maisha. Wana maswali ambayo hayajajibiwa. Wengi wana mioyo iliyo tayari kwa ukweli, lakini kama vile Nabii Amos alieleza, wao wanakimbia huku na kule kutafuta neno la Bwana na hawawezi kulipata. Unaweza kusaidia kujibu maswali yao. Katika mazungumzo yako ya kila siku, unaweza kuongeza kwa imani yao katika Kristo. Kama Yesu alivyosema, kama mimi ni mwanga na mimi kwa kuangazia, nawaahidi. Napoomba ili kujua kuzungumza naye, majina ya nyuso zitakuja akilini kwenu. Maneno ya kusema utapewa wakati ule unapohitaji. Fursa zitafunguka kwenu. Imani itashinda shaka, na Bwana atawabariki ninyi na miujiza yenu. Mwokozi alisema, inueni juu Napenda historia ya Andrew akimuuliza Martha. Yesu angeweza kumjibu sehemu aliyoishi, lakini alimwambia Andrea, mwalimu unakaa wapi? Ningependa sio tu kujua sehemu ninayoishi, njoo uone mahali ninapoishi na njoo upokee Roho Mtakatifu. Hatujui kila kitu katika siku hiyo, lakini tunajua Andrew alipopokea alisema kwamba tumempata Kristo. Kwa wale wanaoonyesha nia katika mazungumzo yetu, tunaweza kuwafuata mfano wa Mwokozi. Waje waone. Baadhi watakubali mwaliko wetu na wengine hawatakubali. Sote tunajua mtu ambaye amealikwa mara kadhaa kabla ya kukubali mwaliko wa kuja na kuona. Hebu tufikiri pia kuhusu wale ambao mara moja walikuwa nasi, lakini sasa tunawaona mara chache. Tukiwakaribisha warejee na kuona mara nyingine tena. Tunawaheshimu chaguo na wakati wa kila mtu. Bwana alisema, kila mtu anachagua mwenyewe. Ukosefu wa nia ya mtu haufai kupunguza vifungo vyetu vya urafiki na upendo. Mwaliko uliokubaliwa au uliokataliwa, kama unavyowaomba watu waje waone, utahisi uidhini wa Bwana, na kwa idhini hiyo ongezeko la kiwango cha imani ili kushiriki imani yako itaongezeka tena na tena. Kwa wale wanaotumia internet kwa au simu, kuna njia nyingi za kualika watu waone. Hebu tufanye kushiriki imani yetu katika mitandao ya kila siku, katika maisha yetu ya kila siku, kama lds.org, mormon.org, Facebook, Twitter, yote inatupa fursa ya kufanya hivyo ili kushiriki injili. Vijana walishiriki kule Boston wakianzisha blogi kadhaa. Wale walijiunga na kanisa walianza masomo yao kwenye mitandao kufuatia majadiliano na wamishonari. Tukio hili pia liliwasaidia vijana kukua na kiimani kubwa katika kuongea juu ya injili. Mmoja wao alisema, hii ni kazi ya umishonari. Hii ni raha ya umishonari. Sote tuko pamoja, pamoja na washiriki wetu na wamishonari wakata, tunapanga na kuomba na kusaidiana. Wawekeni wamishonari wa muda katika mawazo yenu na maombi yenu. Waaminini na familia zenu na marafiki zenu. Bwana nawaamini na amewaita ili wafundishe na kuwabariki wale wanaotafuta injili. Rais Paul Kentry wa mission huko Msumbiji Maputo alishiriki tukio hili. Ni kawaida sana kule Msumbiji kwa wachumba kuishi maisha ya pamoja bila kuoana. Kwa sababu mila za Kiafrika, kuna mambo ya dawa kutoa ambayo nimekuwa ni ngumu kutoa. Waumini na wamishonari walifikiria na kuomba juu ya kusaidia. Jibu la maombi yao lilikuwa kwamba waliweza kusisitiza sheria ya usafi wa kimwili na umuhimu wa ndoa katika familia za milele. Na wakiwasaidia wachumba kutubu na kuoana kisheria, wangefundisha juu ya furaha ambayo huja kwa kumfuata Yesu Kristo. Hii ni picha ya wachumba kutoka miji miwili tofauti huko Msumbiji, walioana Ijumaa, walibatizwa na watoto wao wakubwa Jumamosi. Marafiki na familia waliitwa ili waone, na mamia walikuja na kuona. Kufuatia ubatizo, dada moja alisema, tunahitaji kuchagua kama kufuata mila za wazazi wetu au kufuata Yesu Kristo. Sisi tulichagua kumfuata Yesu Kristo. Unaweza kuwa hauishi Msumbiji, lakini kwa njia moja au nyingine katika tamaduni zako unaweza kushiriki injili ya Yesu Kristo. Omba kwa Baba yetu wa mbinguni. Hii ni kazi yake takatifu. Atakuongoza katika kile cha kufanya. Atafungua milango, aondoe vizuizi na kukusaidia kushinda vikwazo. Bwana alitangaza, sauti ya onyo itakuwa kwa watu wote, kwa vinywa vya wanafunzi wangu, na wala hakuna atakayewazuia. Ninashuhudia kwamba Yesu, sauti ya Bwana itakuwa kwa miisho wa dunia, kwa wale wote watakaoisikia na kuisikia na waisikie. Hii ni miujiza. Na hii ni miujiza katika jina la Yesu Kristo. Amina.
A young father. Baba
kijana hivi juzi alijulishwa kuhusu kufa kwa mwalimu wake wa ajabu wa darasa la pili. Kwa ukumbusho wake aliandika, kati ya hisia zote na matukio ninayokumbuka, hisia ninayohisi zaidi katika mawazo yangu ni faraja. Pengine alinifundisha tahajia, sarafu na hesabu, lakini muhimu zaidi alinifundisha kupenda kuwa mtoto. Katika darasa lake ilikuwa sawa kutamka neno visivyo. Tutarekebisha, alisema. Ilikuwa sawa kumwaga au kurarua au kupaka. Tutarekebisha na kusafisha, angejibu. Ilikuwa sawa kujaribu, sawa kunyosha, sawa kuota ndoto na sawa kufurahia zile raha zinazotokana na mambo yasiyofaa ambayo watoto pekee hupata kusisimua. Mojawapo ya ushawishi mkubwa mtu anaweza kupata katika dunia hii ni kumshawishi mtoto. Imani ya watoto na kujidhamini inajengwa mapema katika maisha yao. Kila mtu anayesikia na uwezo kuongeza matumaini ya mtoto na kuongeza imani ya mtoto kwa Baba wa mbinguni na Yesu Kristo kupitia kwa maneno anayosema. Katika Yeremia sura ya 5 tunasoma, na sasa wanangu, kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi wetu ambaye ni Kristo mwana wa Mungu kwamba lazima mjenge msingi wenu. Haya ndiyo maneno ambayo Helaman alifundisha wanawe, na tunasoma, na walikumbuka maneno yake na walienda mbele kuwafundisha neno la Mungu miongoni mwa watu wote. Ingawa wana wa Helaman waliteswa na kuwekwa gerezani, yale maneno waliosikia kamwe hawakuyasahau. Walilindwa na kuzingirwa na nguzo za moto. Kisha sauti ilikuja ikisema kwa watekaji wao, tubuni na msijaribu tena kuangamiza watumishi wangu. Haikuwa sauti ya radi wala sauti kubwa ya kuwachanganya, lakini tazama, ilikuwa sauti tulivu kama mnongono na ilipenya hata moyoni mwao. Tunaweza kujifunza kutoka kwa ile sauti ya kutoka mbinguni. Haikuwa kubwa au yenye kukemea au kudhalilisha, ilikuwa sauti tulivu yenye mwelekezo imara na kuleta matumaini. Tunavyozungumzia watoto wetu na maneno tunayotumia yanaweza kuwahimiza na kuwainua na kuimarisha imani yao ya kukaa kwenye njia ya kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Wanakuja duniani tayari kusikiliza. Mfano wa mtoto kusikiliza ilitokea katika duka la vitambaa. Duka lilifurika na wanunuzi ilipokuwa dhahiri kwamba mama alikuwa na mshtuko kwa sababu alikuwa amempoteza mtoto wake mdogo. Mara ya kwanza alikuwa akimuita jina lake, Kona, alisema kwa haraka akitembea dukani. Muda ulivyopita, sauti yake iliongezeka na kujawa na wasiwasi zaidi. Mara maafisa wa usalama walijulisha na kila mtu dukani alihusika katika kumtafuta huyu mtoto. Dakika kadhaa zilipita bila mafanikio. Mamake Kona inavyoeleweka alikuwa na wasiwasi zaidi na ilikuwa akiita jina yake kwa haraka tena na tena. Mnunuzi mmoja baada ya kusema maombi kimya, alikuwa na mawazo kwamba pengine Kona alikuwa dukani na pengine aliogopa alivyosikia sauti mamake akiita sauti yake kwa kilio. Alishiriki hili kwa mwanamke mwingine aliyekuwa dukani na haraka wakatengeneza mpango huo. Pamoja wakaanza kutembea kati ya meza za vitambaa kimya wakirudia maneno haya. Kona, kama unaweza kusikia sauti yangu, sema niko hapa. Walipotembea polepole kuelekea nyuma ya duka, wakirudia maneno hayo, hakika walisikia sauti ya uoga na laini ikisema, niko hapa. Kona alikuwa amejificha katikati ya mipindo ya vitambaa chini ya meza. Ilikuwa sauti tulivu iliyomtia moyo Kona kujibu. Omba ili kujua mahitaji ya mtoto. Tukiomba ili kujua mahitaji ya mtoto, maneno yale tunayosema yanaweza kuwa na uwezo wa kufika moyoni mwake. Juhudi zetu zinatukuzwa na tunapotafuta mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Bwana alisema, yasemeni mawazo nitakayoweka moyoni mwenu. Kwani nitawapa katika saa ile ile, katika wakati ule ule mtakachosema. Kwa bahati mbaya, usumbufu wa ulimwengu huu unaweza kuzuia watoto wengi kusikia maneno ya kutia moyo ambayo yanaweza kubadilisha mtazamo wao. Daktari Neil Hofson, ambaye anaongoza kituo cha UCLA cha watoto, familia na jamii, anataja wazazi kupuuza kilicho muhimu bila kukusudia. Utafiti mmoja uliongezea mtoto wa miezi 18. Mtoto wao alionekana kuwa na furaha hai na mwenye shughuli kufurahia wakati pamoja na wazazi wake. Baba alianza kusoma ujumbe za simu wakati mtoto alijitahidi kupata usikivu wake kwa kutupa mabaki ya pizza. Kisha baba akajishirikisha naye, akamtazama mtoto wake na kucheza naye. Kisha baba akaanza kuangalia video kwenye simu yake na mtoto hadi mkewe aliporudi. Katika hali zote mbili, Daktari Hofson aliona uzimaji mwanga wa ndani ya mtoto, upungufu wa uhusiano kati ya mzazi na mtoto. Jibu kwa maombi yetu ya jinsi ya kukabidhi mahitaji ya mtoto wetu inaweza kuwa ni kujitenga na matumizi ya vyombo vya teknolojia. Wakati mzuri wa kuzungumza na mtoto wetu hupotea tunapojawa na usumbufu. Mbona tusichague muda kila siku wa kujitenga na teknolojia na kuunganika na kila mmoja? Kwa urahisi, zima kila kitu. Unapofanya hivi, nyumba yako inaweza kuonekana kimya mara kwa ya kwanza. Hata unaweza kushindwa yale ya kufanya au kusema. Kisha, unapowapa watoto wako usikivu wako kikamilifu, mazungumzo yataanza na utaweza kufurahia kusikiliza kila mmoja. Tunaweza pia kuwashawishi watoto wetu kupitia maneno tunayoandika juu yao. Nefi anaandika, tunajitahidi kuandika kuwashawishi watoto wetu kumwamini Kristo na kupatanishwa na Mungu. Rais Thomas S. Monson alishiriki tukio la J. Hess, rubani aliyeangushwa kwa risasi kaskazini mwa Vietnam mnamo mwaka 1960. Kwa miaka miwili, familia yake haikujua kama alikuwa hai au amekufa. Watekaji wake mjini Hanoi hatimaye walimruhusu kuandika nyumbani, lakini wakampa aandike ujumbe chini ya maneno 25. Rais Monson anauliza, ni nini ambacho wewe na mimi tunaweza kwa familia zetu ikiwa tulikuwa katika hali hiyo? Akitaka kutoa kitu ambacho familia yake itatambua imetoka kwake, na pia katika kuwapa shauri yenye dhamani, ndugu Hess aliandika maneno yafuatayo. Mambo haya ni muhimu: ndoa ya hekalu, utume, chuo, sukumeni mbele, wekeni malengo, andikeni historia, chukueni picha mara mbili kwa mwaka. Ni maneno gani ungeandika kwa watoto wako ikiwa ulikuwa na maneno 25 au kidogo? Baba kijana niliyezungumzia hapo awali aliandika kuhusu kumbukumbu yake ya mwalimu wake wa darasa la pili. Sasa analea binti mdogo mrembo. Anahisi uaminifu wa mbingu uliowekwa juu yake. Anapokuwa, maisha yake atakuwaje? Atasema nini ambacho kitazama moyoni mwake? Ni maneno gani atakayomhimiza kumuinua na kumsaidia kubaki katika njia? Je, kutakuwa na tofauti ikiwa atachukua wakati na kunongoneza? Wewe ni mtoto wa Mungu. Je, atakumbuka siku nyingine kwamba babake mara nyingi alisema maneno haya? Napenda kila kitu juu yako. Si hayo ndiyo Baba ya mbinguni alikuwa akisema kwa mwanaye na kwetu sote wakati alisema, huyu ni mwanangu mpendwa. Na kisha akaongeza, ninaye pendezwa naye. Natumai ni maneno tunayo yasema na kuandika kwa watoto wetu yataonyesha upendo ambao Baba yetu wa mbinguni anao kwa mwanaye Yesu Kristo na kwetu sisi. Na kisha tuweze kukimya na kusikiliza, kwa sababu mtoto ana uwezo wa kuzungumza mambo makubwa na ya ajabu na kujibu. Nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Kwaya na mkusanyiko sasa watasimama na kuungana katika kuimba Guide Us, O Thou Great Jehovah. Kufuatia kuimba, tunafurahi kusikia kutoka kwa mzee L. Whitney Clayton wa usairi wa usaidi rais wa 70. Utafuatiwa na mzee L. Tom Perry wa jamii ya wale mitume 12. Kwaya kisha itaimba Where Love Is.
This is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
One evening several years ago.
Mmoja miaka michache iliyopita mke wangu nami tulikuwa tunatembelea familia ya mmoja watoto wetu na mkewe na watoto wa kwa mlo wa jioni. Ilikuwa ni tukio la kawaida kwa familia ambayo ina watoto wadogo. Kulikuwa na makelele mengi na hata burudani zaidi. Punde baada ya mlo wa jioni mjukuu wetu mwenye miaka 4 ana nami tulikuwa bado tumeketi mezani. Akiwa amegundua alikuwa na nami alisimama wima katika kiti na kuniangalia. Alipokuwa na hakika kwa nilikuwa nikimtazama, aliniamuru kumtazama na kujifunza. Kisha akanichezea ngoma na kuniimbia wimbo. Maagizo ya Ana ya kutazama na kujifunze yalikuwa ni maarifa kutoka katika mdomo wa mtoto. Tunaweza kujifunza mengi kwa kutazama na kisha kuzingatia kile tumeona na kuhisi. Katika roho hiyo, acheni nishiriki nanyi kanuni chache ambazo nimetambua kwa kutazama na kujifunza kutoka kwa ndoa nzuri na aminifu. Kanuni hizi hujenga ndoa thabiti na kutosheleza ambazo zinalingana na kanuni za mbinguni. Ninawaalika mtazame na ujifunze pamoja nami. Kwanza, nimetambua kuwa katika ndoa zenye furaha zaidi, mume na mke pamoja huona uhusiano wao kuwa ni lulu ya thamani kuu, hazina ya thamani ya milele. Wote wawili huacha baba na mama zao na huanza pamoja kujenga ndoa ambayo itanawiri milele. Wao huelewa kuwa anatembea njia iliyotakaswa kiungu. Wanajua kuwa hakuna uhusiano mwingine wa aina yoyote unaweza kuleta furaha nyingi, unaweza kuleta wema mwingu au kuleta utakaso mwingi. Jifunze na kutazama wachumbe wema zaidi, zingatia ndoa yao kuwa ya thamani sio na bei. Pili ni amani. Ndoa zinazonawili hujengwa katika msingi wa imani katika Yesu Kristo na utiifu wa mafunzo yake. Nimetambua kuwa wenza ambao wamefanya ndoa zao kuwa za kutosheleza na tukufu kufuata mipangulia ya imani, huhudhuria misakramenti na mikutano mingine ya kila wiki, huwa na mkutano wa jioni ya familia, huomba na kujifunza maandiko pamoja binafsi na ulipa zaka aminifu. Lengo lao la pamoja ni kuwa watiifu na wema. Hawafikiri amri kuwa ambapo wanaweza kuchukua na kuchagua matoleo yanayopendelea kwao. Imani ndiyo msingi wa kila fadhila ambayo huimarisha ndoa. Kuimarisha imani kunaimarisha ndoa. Imani huimarika tunapotii amri kuwa na uwiano na shangwe katika ndoa. Kwa hivyo, kutii amri ni muhimu katika kujenga ndoa thabiti. Tazama na ujifunze. Imani katika Bwana Yesu Kristo ndiyo msingi wa ndoa ya milele yenye furaha. Tatu, toba. Nimejifunza kwamba ndoa zenye furaha hutegemea zawadi ya toba. Ni msingi wa kila uhusiano mzuri wa ndoa. Wachumba ambao mara kwa mara hujichunguza mara moja kuchukua hatua zinazotakikana kutubu na kujiboresha kuwa na uponyaji katika ndoa yao. Toba husaidia kurejesha na kudumisha maelewano na amani. Unyenyekevu ndio kiini cha toba. Unyenyekevu hauna ubinafsi, si uchoyo. Haidai njia yake yenyewe au kuzungumza kwa ubora wa maadili. Badala yake unyenyekevu hujibu kwa upole na kusikiliza kwa huruma kwa ajili ya kuelewa, si kukosea, kosoa. Unyenyekevu utambua kuwa hakuna anayeweza kumbadilisha mwingine. Lakini kwa imani, jitihadi na usaidizi wa Mungu, tunaweza kupitia mabadiliko yetu wenyewe makubwa ya moyo. Kupitia mabadiliko makubwa ya moyo, hutufanya tuwatendee wengine hasa wenza wetu kwa upole. Unyenyekevu unamaanisha kuwa wote mume na mke wanatafuta kubariki, kusaidia na kuinuana, akimweka yule mwingine kwanza katika kila uamuzi. Tazama na ujifundishe. Toba na unyenyekevu hujenga ndoa yenye furaha. Nne, heshima. Nimetambua kuwa katika ndoa nzuri na zenye furaha mume na mke hutendeana kama washiriki sawa na kusaidiana majukumu matakatifu wanayoshiriki. Na sheria za kiungu na zinapaswa zibadilishwe na kanuni sahihi na mipangilio ya tabia. Wanaume na wake katika ndoa nzuri hufanya uamuzi kwa pamoja, na kila mwenza akiwa kama mshiriki mkamilifu na kuwa na sauti na kura sawa. Wao hulenga kwanza nyumbani na kwa kusaidiana kwa majukumu yao. Ndoa zao zina msingi katika ushirikiano, si mafikiano. Muda wao wa kula chakula cha jioni na wakati wa kuwa na familia unafuata kuwa ni kini cha siku yao na lengo la juhudi zao bora. Huwa wanazima vifaa vya electronic na kuacha burudani za binafsi ili kusaidiana kazi za nyumbani. Kwa kiasi iwezekanavyo, wao husoma na watoto wao kila siku, na wote wawili hushiriki katika kuwaweka watoto kitandani. Wao huingia kitandani kwa pamoja jinsi wajibu wao na hali inavyokubali. Waume na wake hufanya kazi bega kwa bega katika kufanya kazi zilizomo zenye umuhimu zaidi, kazi ambazo sisi hufanya nyumbani mwetu. Palipo na heshima, kuna pia uwazi ambao ni kanuni kuu ya ndoa zenye furaha. Hakuna siri juu ya mambo muhimu katika ndoa zilizojikita katika kuheshimiana na uwazi. Waume na wake hufanya maamuzi yote kuhusu fedha pamoja, na wote wawili wana uwezo wa kupata habari yote. Uaminifu ni aina ya heshima. Manabii hufundisha kwamba wanandoa huwa waaminifu kwa dhati kwa ajili ya kila mmoja wao. Wao hakikisha matumizi ya vyombo vyao vya habari vya kijamii kwa ustahiki na kamilifu kwa kila mmoja. Wao huwa waruhusu mazoea yote ya kiasili katika intaneti. Wao shiriki kwa hiari. Huwa hawaingilii kwa njia yote maelezo ya kimitambo yote kwa njia yote ambayo yanaweza kusaliti uaminifu mtakatifu wa mwenziwe. Huwa hawafanyi chochote ya kusema chochote ambacho kinakaribia muonekano wa matumizi mabaya, aitha kimitambo au kimwili. Tazama na jifunze. Ndoa nzuri kabisa huwa na heshima, uwazi na uaminifu. Tano, upendo. Ndoa zenye furaha kabisa nilizoona huangaza utiifu kwa mmoja wa amri ya furaha, kwamba sisi tuishi pamoja katika upendo. Akizungumza kwa waume, Bwana aliamuru, mpende mkeo kwa moyo wako wote, nawe kushikamana kwake na hakuna mwingine. Kitabu cha Mungu cha kanisa kinafundisha neno kushikamana lina maana ya kujitolea kabisa na kuwa mwaminifu kwa mtu. Walioana hushikamana na Mungu na kila mmoja kwa mwingine kwa kuhudumiana na kupendana na kuweka maagano kwa uaminifu kamili kwa kila mmoja na kwa Mungu. Wote mke na mke huacha nyuma maisha yao ya useja na kuanzisha ndoa zao kama kipaumbele chao cha kwanza. Wao huwa waruhusu mtu mwingine au shinikizo kubwa kubwa iliyo kipaumbele kuliko wao na magano waliofanya. Tazama na ujifunze. Wenza waliofanikiwa hupendana pamoja na mwingine kwa uaminifu. Wapo wale ambao ndoa zao hazina furaha kama vile wangependa. Wale ambao hawajawahi kuoa, wametalikiwa, au ni wazazi ambao hawajawahi kuolewa, au kwa sababu nyingine hawana nafasi ya kuoa. Hali hizi zinaweza kuwa changamoto na dhiki, lakini hazifai kuwa za milele. Kwa wale miongoni mwetu ambao wako katika hali hizo, ambao ingewaje wanafanya mambo yote yaliyo katika uwezo wao kwa kusubiri, mbingu itawabariki kabisa. Tafuteni kile bora, kutengeneza ndoa ya milele, ikiwa ni pamoja kujitahidi au kujiandaa kuwa na mwenza msahiki. Wekeni amri na muamini Bwana na upendo wake kamili kwenu. Siku moja kila ahadi uliyoahidiwa kuhusu ndoa itakuwa yenu. Mmoja wapo wa mistari wa kuvutia katika kitabu cha Mormon inasema kwa njia rahisi, na waliooa na kuolewa na walibarikiwa kulingana na wingi wa ahadi ambazo Bwana alikuwa amefanya kwao. Ahadi za Bwana zinapewa wale wafuatao mpangilio wa maisha ambao hujenga uhusiano mtakatifu wa ndoa wenye furaha. Baraka kama hizi huja kama matokeo ya furaha ya kutabirika ya kuishi injili ya Yesu Kristo kwa uaminifu. Nina shukrani kwa mke wangu mpendwa Kathy ambaye ni kipenzi cha maisha yangu. Ndoa ni zawadi kutoka kwa Mungu kwetu. Ubora wa ndoa zetu ni zawadi kutoka kwetu kwake. Nashuhudia mpango wa ajabu wa Baba yetu wa mbinguni ambao unatoa uwezekano nafasi ya ndoa ya milele ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
I received a special.
Nilipokea zawadi maalumu ya Christmas iliyopita iliyoleta kumbukumbu nyingi. Mpwa wangu ambaye ndiye alinipa alikuwa miongoni wa vitu nilivyoacha katika nyumba yetu ya zamani nilipohama baada ya kuoa. Zawadi ilikuwa ni hiki kitabu hichi kidogo cha udhurungi nilichokishikilia. Ni kitabu kilichopewa watumishi waliojiunga na kikosi cha kijeshi wakati wa vita pili ya dunia. Mimi mwenyewe nilitazama kitabu hichi kama zawadi kutoka kwa Rais J. Grant na washauri wake J. Reuben Clark na David O. McKay. Katika mbele ya kitabu hiki, hawa manabii watatu wa Mungu wanaandika. Matukio ya huduma katika jeshi hayaturuhusu kuwasiliana nawe mara kwa mara kibinafsi, ama mara moja kwa moja au kwa wakilishi wa kibinafsi. Njia bora iliyo ni kuweka mikononi mwako sehemu kama hizi za funuo za kisasa na za maelezo ya kanuni ya Injili ambayo itatuletea popote utakapokuwa matumaini mapya na imani, na kama pia faraja, maliwazo na imani ya amani ya roho. Leo tunajikuta katika vita vingine vya dunia. Wakati huu si vita vya silaha na kwa mawazo na maneno na vitendo. Ni vita inabidi tukumbushwe kwa amri. Na zinakuwa kwa manufaa ya watoto wake. Katika kitabu hichi kidogo cha udhurungi, mara tu baada ya barua kutoka kwa rais wa kwanza, kuna ujumbe wa ujumbe kwa wanaume katika utumishi ulioitwa heshima kwa sheria ni uhuru. Ujumbe unaweka ulinganishi kati ya sheria za kijeshi ambazo ni za wema na kwa wote walio katika utumishi na sheria za kimungu. Ujumbe huu unasema katika ulimwengu pia ambapo Mungu yu katika uongozi kuna sheria nzima na za milele zikiwa na baraka fulana na adhabu zisizobadilika. Maneno ya mwisho ya ujumbe yanalenga kutii amri za Mungu. Ukitaka kurudi kwa wapendwa wako kwa heshima, ungependa kuwa mwanaume na kuishi kwa baraka, basi fuata sheria za Mungu. Katika kufanya hivyo, unaweza kuongeza huo uhuru wako sio kadirika ambao unahitajika kuhifadhi mwingine ambayo wengine wanaweza pia kutegemea. Uhuru kutoka kwa dhambi. Kwa kweli, utii wa sheria ni uhuru. Kwa nini kipengele hichi utiifu wa sheria ni uhuru kilifahamika kwangu kwa kweli wakati huo? Kwa nini kinatufahamisha kwetu kuwa kweli kwetu sote sasa? Pengine ni kwa sababu tuna maarifa yaliyofunuliwa ya historia yetu kabla ya maisha duniani. Tunatambua kuwa wakati Mungu Baba wa milele alipotupatia mpango wake hapo mwanzoni mwa nyakati, shetani alikuwa anataka kubadili mpango huo. Alisema hata anataka kuwakomboa wanadamu wote. Hakuna hata nafsi moja ambayo ingepotea. Na shetani alikuwa na ujasiri kuwa angeweza kutekeleza mpango wake. Lakini kulikuwa na gharama isiyokubalika. Uangamizi wa wakala wa binadamu ambao ulikuwa ni zawadi ya Mungu. Kuhusu zawadi hii, Rais Robert B. Lee alisema, karibu na maisha yenyewe wakala huru ni zawadi kuu ya Mungu kwa mwanadamu. Halikuwa jambo dogo kwa shetani. kupuuza wakala huu wa binadamu. Kwa kweli alikuwa swala la kimsingi ambalo juu yake vita vya mbinguni vilipangwa. Ushindi katika vita vya mbinguni ilikuwa ni ushindi kwa wakala wa binadamu. Shetani hata hivyo hakuwa amemaliza mpango mbadala, mpango ambao amekuwa akitekeleza tangu wakati wa Adamu na Hawa, ulikuwa kujaribu wanaume na wanawake. Kimsingi kuthibitisha kwa kuwa hatustawi zawadi ambayo Mungu alitupatia ya wakala. Shetani ana sababu nyingi za kufanya hivyo ambavyo yeye hufanya. Labda uvutio zaidi kuwa ni ile ya kulipiza kisasi. Lakini anataka pia kuwafanya wanaume na wanawake kuwa na dhiki kama jinsi alivyo na dhiki. Hakuna yeyote kati yetu ambaye milele anapaswa kupuuza jinsi shetani anasukumwa kufanikiwa. Jukumu lake katika mpango wa Mungu wa milele linaweza kuwa upinzani katika mambo yote na kujaribu wakala wetu. Kila uchaguzi mimi na wewe tunafanya ni mtihani wa wakala, ama kuchagua kuwa watiifu au kuwa wasio watiifu katika amri za Mungu. Ni kweli chaguo kati ya uhuru na uzima wa milele, na utumwa na mauti. Fundisho hili la kimsingi linafundishwa wazi katika kitabu cha Nifai cha pili katika mstari wa hiyo. Kwa hiyo wanadamu wana uhuru wanapoishi, na wamepewa vitu vyote ambavyo ni muhimu kwa wanadamu. Na wana haki ya kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa wanadamu wote, au kuchagua utumwa na kifo kulingana na utumwa na nguvu za ibilisi, kwani anataka wanadamu wote wawe na dhiki kama jinsi yeye alivyokuwa na dhiki. Kwa namna nyingi dunia hii daima imekuwa katika vita. Naamini kuwa wakati rais wa kwanza ulitumia kitabu changu kidogo cha udhurungi, walikuwa na wasiwasi zaidi kuhusu vita kuu zaidi ya pili ya dunia. Naamini pia kuwa walitarajia kuwa kitabu hichi kingekuwa ngao ya imani dhidi ya shetani na majeshi yake katika vita hivi kuu, vita vya dhambi. Na kama ukumbusho kwangu mimi kufuata amri za Baba yetu wa mbinguni, njia moja ya kujipima na kutulinganisha na vizazi vilivyopita ni kwa moja hapo wa viwango vya kale ambavyo ni amri kumi za Mungu. Kwa kiasi kikubwa cha ulimwengu wa kistaarabu, hasa ulimwengu wa Kikristo wa Judeo, amri kumi zimekuwa na za uamuzi wa kudumu kati ya mema na maovu. Katika uamuzi wangu, nne kati ya amri kumi zinachukuliwa katika makini kama milele. Kama utamaduni, sisi hubeza na kulani mauaji, wizi na uongo. Na bado tunaamini katika jukumu la wazazi kwa watoto wao. Lakini kama jamii kubwa, mara kwa mara sisi hupuuza zile amri sita zingine. Kama vipaumbele vya kidunia ni dalili yote, hakika tunao miungu wengine ambao sisi huwaweka mbele zaidi ya Mungu wa kweli. Sisi hufanya sanamu watu maarufu, menendo ya maisha, utajiri, na ndio wakati mwingine vielea vya kuchonga au vitu. Sisi hutumia jina la Mungu katika kila aina ya njia zisizomcha, ikiwa ni pamoja na maneno yetu ya mshangao yetu na kuapa kwetu. Sisi hutumia siku ya sabato kwa ajili ya michezo yetu mikubwa zaidi, burudani yetu kubwa zaidi, ununuzi wetu zaidi, na karibu kila kitu kingine bila ila kuabudu. Sisi huona mahusiano ya kijamii nje ya ndoa kama mchezo wa burudani, na tamaa imekuwa njia ya kawaida mno ya maisha. Manabii kutoka nyakati zile za wameonya kwa uthabiti dhidi amri mbili zenye umuhimu zaidi zinazohusika na mauaji na uzinzi. Naona msingi wa sawa katika amri hizi mbili muhimu: imani kwamba maisha yenyewe ni haki ya Mungu, mili yetu ni mahekalu ya maisha ya duniani, inapaswa iumbwe ndani ya mipaka ambayo Mungu ameweka. Kwa mwanadamu kubadili kanuni zake mwenyewe na sheria ya Mungu katika kiwango chochote cha maisha mpaka kiasi cha juu kabisa
na kiburi na kina cha dhambi. Madhara makuu ya mitazamo hii ya kupoteza thamani kuhusu utakatifu wa ndoa ni matokeo kwa familia. Nguvu ya familia inazorota kwa kiwango cha kutisha. Na kuzorota huku kusababisha uharibifu mkubwa wa jamii. Naona sababu na athari ya moja kwa moja. Tunapovunja masharti na uaminifu kwa wenzi wetu wa ndoa, tunaondoa gundi inayounganisha jamii yetu pamoja katika jamii. Njia nzuri ya kufikiri kuhusu amri hii ni kuwa na ushauri wa pendo kutoka kwa Baba yetu mwenye busara, anayejua mambo yote ya mbinguni. Lengo lake ametupa kurudi kwake, ambao ni njia pekee ya kuwa na furaha ya milele. Nyumba na familia ina thamani gani katika maisha yetu mili? Katika ukurasa wa 141 wa kitabu hichi kidogo cha Udhurungi kinasema, hakika mbingu yetu ni kubwa kuliko makadirio ya nyumba zetu za milele. Mafundisho ya familia na nyumba yalirejeshwa hivi karibuni kwa wazi zaidi na uzito katika tangazo kwa ulimwengu. Ilitangaza asili ya milele ya familia na kisha ikaeleza uhusiano na ibada ya hekalu. Tangazo hili lilitangaza sheria ambazo furaha ya milele imetabiriwa, yaani mamlaka takatifu ya uzazi yanapaswa kutumika tu kati ya mwanaume na mwanamke walioana kisheria kama mume na mke. Mungu hufunua kwa manabii wake kwamba kuna maadili mahususi. Dhambi daima itakuwa dhambi. Kutotii amri za Bwana daima kutatunyima baraka zake. Dunia hubadilika daima kwa kasi, lakini Mungu na amri zake na baraka zilizoahidiwa hazibadiliki, hazibanduki wala kubadilika. Mwanaume na mwanamke hupokea wakala wao kama zawadi kutoka kwa Mungu, lakini uhuru wao na pia furaha yao ya milele huja kutoka na utiifu wa sheria zake. Na kama alivyoamriwa wanawake aliyekuwa muovu Corianton, uovu haujawahi kuwa furaha. Katika siku hii ya leo ya urejesho ukamilifu wa injili, Bwana tena ametufunulia baraka zilizoahidiwa kwetu kwa kuwa watifu kwa amri zake. Kuna sheria isiyotanguliwa iliyowekwa mbinguni kama misingi ya ulimwengu huu, ambapo juu yake baraka hutoka. Na kama tutapata baraka yote kutoka kwa Mungu ni kutokana na kutii sheria ambayo inahusiana na baraka hizo. Hakika hakuwezi kuwa na fundisho lingine ambalo limefunzwa kwa kina zaidi katika maandiko kuliko amri za Mungu zisizobadilika na uhusiano wake na furaha yetu na ustawi wetu kama watu binafsi, kama familia na kama jamii. Kuna maadili mahususi kutoka kutotii amri za Bwana daima kutatunyima baraka zake. Mambo haya huwa hayabadiliki. Katika dunia ambayo dira ya maadili ya jamii inaning'inia, injili ya urejesho wa Kristo kama haitasitisha wala vingingi vyake na kata familia zake wala washiriki wake binafsi, hatupaswi kuchukua na kuchagua amri ambazo tunafikiri ni muhimu kutii, bali kukubali amri zote za Mungu. Lazima tusimame imara na thabiti, tukiwa na ujasiri kamili katika msimamo wa Bwana na uaminifu kamili katika ahadi zake. Tuwe daima nuru juu ya mlima, mfano katika kutii amri ambazo kamwe hazibadiliki na kamwe hazitabadilika. Kama tu vile kitabu hiki kidogo kiliwahimiza watumishi kusimama imara kimaadili katika nyakati za vita,
Na sisi katika vita hivi ya mwisho tuwe nguzo kwa dunia yote, na hasa kwa watoto wa Mungu ambao wanatafuta baraka za Bwana. Kwa haya nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We are grateful.
Tunashukuru kwa kwaya Tabanako kwa muziki mtamu waliotupatia asubuhi ya leo. Mwongeji wetu wa mwisho katika kikao hichi atakuwa nabii wetu mpendwa, Rais Thomas S. Monson. Kufuatia ujumbe wake, kwaya itaimba Come Come Ye Saints, kisha maombi ya kufungwa yatatolewa na mzee Vincent Halleck wa wale wa sabini.
My beloved brothers and sisters,
kina kaka na kina dada zangu wapendwa, ninashukurani jinsi gani kuwa pamoja nanyi asubuhi hii. Nawaomba mvuto wa imani yenu na maombi yenu ninapojibu fursa ya kuwahutubia ninyi. Katika nyakati zote, wanaume na wanawake wametafuta elimu na ufahamu kuhusu kuweko kwa maisha duniani haya na nafsi zao na madhumuni yaliyopo ndani ya pamoja na njia ya amani na furaha. Kutafuta kama huku kunafanywa na kila mmoja wetu. Elimu na ufahamu huo unapatikana kwa wanadamu wote. Unapatikana katika ukweli ambazo ni za milele. Katika mafundisho na maagano sehemu ya kwanza mstari wa 39 tunasoma, kwani tazama na lo, Bwana ni Mungu na Roho hushuhudia, na ushuhuda wake ni wa ukweli, na ukweli hudumu milele na milele na milele. Mtunga mashairi alihidika, ingawa mbingu zinaondoka na chemichemi za dunia kupasuka, ukweli, jumla ya kuwepo utashinda ubaya milele, haubadiliki milele. Baadhi wanauliza, ukweli kama huu unapatikana wapi na tunawezaje kutambua hivi? Katika ufunuo uliotolewa kupitia nabii Joseph Smith huko Catland, Ohio, mnamo mwezi wa tano mwaka 1833, Bwana alitangaza, na ukweli ni maarifa ya mambo kama yalivyo na kama yalivyokuwa na kama yatakavyokuwa. Roho wa ukweli, huyo ndiye wa Mungu, na hakuna mtu apokeaye utimilifu isipokuwa amezishika amri zake. Yule azishikaye amri za Mungu hupokea kweli na nuru hadi ametukuzwa katika ukweli na kujua mambo yote. Ni ahadi tukufu jinsi gani! Yule azishikaye amri za Mungu hupokea kweli na nuru hadi ametukuzwa katika kweli na kujua mambo yote. Hamna haja ya wewe na mimi katika hiki kizazi kilicholimika, wakati ujalifu wa injili umerejeshwa, kusafiri kwa chombo katika bahari isiyochunguzwa katika ramani, au kusafiri katika barabara ambazo hazijalazimishwa katika kutafuta ukweli. Baba wa mbinguni mwenye upendo amechora njia yetu na kutupatia mwongozo thabiti hata utiifu. Elimu ya ukweli na majibu ya maswali makuu huja kwetu tunapokuwa watiifu kwa amri za Mungu. Tunajifunza utiifu kutoka maishani mwetu, kuanzia tunapokuwa wadogo sana. Wale walio na jukumu la kututuza huweka miongozo na sheria za kuhakikisha usalama wetu. Maisha yangekuwa rahisi kwetu sote kama tungetii sheria kama hizi kwa ukamilifu. Wengi wetu hata hivyo wanajifunza kupitia matokeo ya hekima ya kuwa mtiifu. Nilipokuwa nikikuwa, kila majira ya joto kutoka mapema Julai hadi mapema Septemba, familia yetu ilikuwa kwenye nyumba ya mbao huko Vivian Park, Provo Canyon, Utah. Mmoja marafiki zangu wakati wa siku hizo za uhuru mwingi alikuwa anaitwa Danny Lawson, ambaye familia yake pia ilikuwa na nyumba ya mbao huko Vivian Park. Yeye na mimi tulizurura katika hilo paradiso ya vulana, tukivua samaki katika kijito na mto, tukikusanyia mawe na vitu vingine vya thamani, tukitembea na kukwea, na basi tukifurahia kila dakika ya kila siku ya kila siku saa. Asubuhi moja, Dani na mimi tuliamua tunataka kuwa na kambi ya joto pamoja na rafiki zetu wote, tulihitaji kusafisha eneo ambalo kwa karibu na sisi, ili tuweza kuwote kukuwapo pamoja, ambazo hizo nyasi pia zitakiwa zitakatishwe, lakini zilikuwa ziko kwa dhumuni yetu. Tulianza kukata nyasi ndefu, kufyeka sehemu kubwa duara. Tulivuta na kung'oa kwa nguvu zetu zote, lakini tuliweza kutoa vigingi vichache. Tulijua kazi hii itachukua siku nzima, na tayari nguvu zetu na ari yetu ilikuwa inafifia. Basi nilifikiria kuwa suluhisho zuri likaja kwa akili ya mwenye umri wa miaka 8. Nilimwambia Dani, kile tunachohitaji ni kuchoma haya magugu na moto. Tutachoma mduara katika magugu haya. Yeye alikubali mara moja. Na mimi nilikimbia nyumbani kwetu kuchukua kibiriti.
Unless any of you think that at the time yote
ajie kufikiria kwamba katika umri mdogo wa miaka yetu tuliruhusiwa kutumia vibiriti. Nataka kusema wazi kwamba sote Dani na mimi hatukuruhusiwa kutumia vibiriti katika bila usimamizi wa mtu mzima. Sote tulikuwa tumeonywa mara nyingi kuhusu hatari ya moto. Hata hivyo, nilijua pale familia yangu inayopoweka vibiriti. Na tulikuwa tunataka kusafisha ile sehemu. Bali hatukufikiria tena. Nilikimbia leo nyumbani kwetu na kuchukua kibiriti bila kuhakikisha labda mtoto anatuangalia. Nikavificha katika moja kati ya mifuko yangu. Niliporudi kwa Dani, nikanakimbia na furaha. Kwa mafukoni mwangu nilikuwa na suluhisho la shida yetu. Nakumbuka nilifikiria kwamba moto ungechoma tu vile tulivyotaka. Na kisha kwa namna fulani kimiujiza ungezimika. Nikawasha kibiriti. Na hizo nyasi zilikuwa likavu, kwa hiyo zikaonekana kama kumemwagiwa petroli. Hapo mwanzoni Dani na mimi tulifurahi sana tulipokuwa tukitazama magugu yakichomeka. Lakini punde ikaonekana kwamba huu moto hautazima peke yake. Tukaingiwa na wasiwasi tulipogundua hakuna chochote ambacho tungefanya kuzima. Wakati tunaangalia moto kizidi kuwaka katika nyasi mwitu, pande za milima, kutatarisha miti na kitu chochote njiani mwake. Mwishowe hatukuwa na budi bali tu kukimbilia msaada. Punde wanaume na wanawake waliokuwako katika sehemu hiyo walikuja mbio kwenda na kurudi wakiwa na mfuko wa turubai kujaribu kuzima moto huo. Baada ya masaa kadhaa, moto wa mwisho ulizimika. Miti ya misonobari ya miaka mingi ikaokolewa, vile vile nyumba ambazo moto ingefikia. Dani nami tulijifunza masomo magumu kadhaa, lakini muhimu siku hiyo. Sehemu kuu ambayo ilikuwa muhimu wa utiifu. Sehemu kubwa ilikuwa ni utiifu. Kuna sheria na amani za kutusaidia kutimisha usalama wetu. Vile vile, Bwana ametupatia miongozo na amri za kuhakikisha usalama wetu wa kiroho. Ili kwamba tuweze kusafiri kwa ufanisi katika maisha muda haya hatari, na hatimaye kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Karne zilizopita, kwa kizazi kilichozingatia sana tamaduni za dhabihu za wanyama, Samueli alitangaza kwa ujasiri, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta beburu. Katika kipindi hiki cha mwisho, Bwana alitoa kwa nabii Joseph Smith kwamba yeye huhitaji moyo na akili yenye kukubali, na wenye kukubali na kutii watakula mema ya Sayuni katika siku za mwisho. Manabii wote wakale na wakisasa, wasasa wanajua kwamba kutii ni muhimu kwa wokovu wetu. Nifai alitangaza, nitaenda na kutenda vitu ambavyo Bwana ameamuru. Ingawa wengine walipepesuka katika imani yao na utaifu wao, kamwe hata mara moja Nifai hakushindwa kufanya kile Bwana alitaka kutoka kwake. Vizazi visivyo na hesabu vimebarikiwa kwa sababu yake. Tukio la kusisimua nafsi la utiifu ni lile la Abraham na mwanae Isaac. Lazima ilikuwa chungu na vigumu jinsi gani kwa Abraham katika utiifu kwa amri ya Mungu kumtoa mpendo wake Isaac katika nchi ya Maria ili kumtoa yeye kama thabihu. Je, tunaweza kufikiria uzito wa moyo wa Ibrahim alipokuwa na safiri hadi sehemu iliyopangwa? Hakika uchungu lazima ulikuwa umevunja vunja mwili wake na kutesa akili yake alipokufunga Isaac na kumweka kwenye altari na kutoa kisu ili kumchinja. Kwa imani isiyotingishika na kumwamini Bwana, yeye alijibu amri ya Bwana. Ilikuwa ni utukufu gani matangazo haya. Na kwa mshangao wa makaribia aliyokuja, usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamwogopa Mungu iwapo hukunizuilia mwanao pekee. Abraham alikuwa alijaribiwa na kupatwa na majaribu, na kwa imani yake na utifu wake Bwana alimpatia yeye hii ahadi tukufu: kudoku katika uzao wako mataifa yote ya duniani yatabarikiwa sababu umetii sauti yangu. Mwisho kunukuu. Ingawa sisi hatujaulizwa kuthibitisha utiifu wetu katika njia ya kidrama na njia ya kuchoma moyo sana, utiifu unahitajika kutoka kwetu pia. Rais Joseph Smith katika Oktoba 1873 alitangaza, utiifu ndiyo sheria ya kwanza mbinguni. Rais Gordon B. Hinckley alisema, furaha watakatifu wa siku za mwisho, amani ya watakatifu wa siku za mwisho, maendeleo ya watakatifu wa siku za mwisho, ufanisi wa watakatifu wa siku za mwisho, na wokovu wa milele na kuinuliwa kwa watu hawa kunategemea kutembelea katika utiifu kwa ushauri wa Mungu. Mwisho kunuko. Utiifu ni silaha ya manabii. Umewapatia nguvu na elimu kwao wote katika vipindi vyote. Ni muhimu kwetu kutambua kwamba sisi pia tuna haki ya hii nyenzo za nguvu na elimu. Inapatikana na kwa urahisi kwetu siku hizi tunapoitii amri za Mungu. Miaka yote mimi nimejua watu wasiohesabika ambao wamekuwa waaminifu hasa na watiifu. Nimebarikiwa na kupata motisha kutoka kwao. Acha nishiriki nanyi tukio la watu kama hawa wawili. Walter Chrisson alikuwa mshiriki thabiti wa kanisa ambaye pamoja na familia yake waliishi katika ile iliyokuwa inajulikana kama Ujerumani Mashariki kufuatia vita vya dunia ya pili. Licha ya ugumu waliokabiliana nao na kwa sababu ya kukosa uhuru katika sehemu hiyo ya ulimwengu wakati huo, ndugu Crosser alikuwa mtu aliyependa na kumtumikia Bwana. Yeye kwa uaminifu na uthabiti alifanya kila kazi aliyopewa. Mtu yule mwingine ni Johann Dentorfer, mwenyeji wa Hungary, alijiunga na kanisa katika Ujerumani na kubatizwa huko mnamo mwaka 1911 akiwa na umri wa miaka 17. Punde alirudi Hungary kufuatia vita vya dunia vya pili. Yeye alijipatia matokeo katika nchi yake asili katika mji wa Debrecen. Uhuru ulikuwa umeondolewa kutoka kwa watu wa Hungaria. Ndugu Walter Krausen, ambaye hakuwa anajua ndugu Dendorfer, alipokea kazi ya kuwa mwalimu wa nyumbani na kumtembelea yeye kila wakati. Ndugu Krausen alimuita mwenzake wake wa walimu wa nyumbani na kumwambia, sisi tumepokea kazi ya kumtembelea ndugu Johann Dendorfer. Je, utakuwa na nafasi ya kwenda pamoja nami wiki hii kumwona na kumpatia ujumbe wa Injili? Na kisha akaongeza, ndugu Dendorfer anaishi katika Hungaria. Mwenzie alishtuka, aliuliza, tunaondoka lini? Kesho, jibu likaja kutoka kwa ndugu Krausen, tunarudi nyumbani lini? Mwenzake akauliza. Ndugu Krausen akajibu, katika wiki, kama tutarudi. Mwisho kunuku. Wale walimu wa nyumbani wawili wakaondoka kumtembelea ndugu Dendorfer. Wakasafiri kwa treni na basi eneo la kaskazini mashariki mwa Ujerumani hadi Dresden. Ndugu Dendorfer alikuwa hajapata walimu nyumbani tangu vita vianze. Sasa alipoona hawa watumishi wa Bwana, yeye alizidiwa na shukurani kwamba walikuja. Hapo mwanzo alikataa kusalimiana nao kwa mikono. Badala yake alikwenda katika chumba chake na kuchukua kwenye kabati ndogo kijisanduku kidogo kilichokuwa na fungu lake la kumi alichohifadhi kwa miaka mingi. Aliwasilisha fungu la kumi kwa walimu wake na kusema, sasa mimi niko pamoja na Bwana. Sasa ninahisi mstahiki kusalimiana kwa mikono na watumishi wa Bwana. Ndugu Krausen aliniambia baadaye kwamba aliguswa kushindwa maneno yanavyowezeka kuelezeka kufika kwa huyu ndugu mwaminifu ambaye hakuwa anakutana na yeyote wa kanisa kwa miaka mingi. Alikuwa mtifu katika uthabiti alichukua kutoka kwa mpango wake duni. Mapato yake duni ya 10% kulipa fungu lake la 10. Yeye alikuwa amelihifadhi bila kujua ni lini au kama angepata nafasi ya kulipa zaka zake. Ndugu Walter Krausen aliaga dunia miaka 9 iliyopita katika umri wa miaka 95. Yeye alihudumia kwa uaminifu na utilifu katika maisha yake yote, na alikuwa mfano mzuri kwangu na kwa wote waliomjua yeye. Alipoulizwa kutimiza kazi, kamwe hakuuliza, hakunungunika na kamwe hata kutoa visababu. Akina ndugu na kina dada zangu, jaribio kuu la maisha haya ni utiifu. Nasi tutawajaribu kwa njia hii ili kuona kama wao watafanya mambo yote yale ambayo Bwana Mungu wao atawaamuru. Mwokozi alitangaza, kwani wote watakaopata baraka mikononi mwangu watatii sheria iliyowekwa kwa ajili ya baraka hiyo na masharti yake, kama yalivyokuwa tangu kabla ya kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu. Mwisho kunukuu. Hamna mfano mkuu wa utiifu uliopo kushinda ulo mwokozi wetu. Juu yake Paulo alisema, na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo aliyopitia, na alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Mwokozi alionyesha upendo halisi wa Mungu kwa kuishi maisha matakatifu, kwa heshima misheni yake takatifu ambayo ilikuwa ni yake. Kama yeye hakuwa na kiburi, kama yeye hakufuriwa na kiburi, kama yeye hakukosa kuwa mwaminifu, daima yeye alikuwa mwenye unyenyekevu, daima yeye alikuwa mwaminifu, daima yeye alikuwa mtiifu. Ingawa yeye alipelekwa na roho nyikani ili kujaribiwa na Bwana wa udanganyifu, hata ibilisi. Ingawa yeye alikuwa mdhaifu kwa ajili ya kufunga siku 40 mchana na usiku na kuwa na njaa, hali wakati yule mwovu alipompatia Yesu mapendekezo ya kuvutia na ya kutamanisha, yeye alitupatia mfano mtakatifu wa utiifu kwa kukataa kuondoka kutoka kwa kile yeye alijua kilikuwa sahihi. Alipokabiliwa na uchungu wa Gethsemane, pale yeye alikabiliana na maumivu ambayo jasho lake lilikuwa kama vile matone ya damu yakitiririka hata mchangani, yeye alitoa mfano wa mwana mkamilifu kusema, e Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Kama Mwokozi alivyoelekeza mitume wake mapema, kama hivyo yeye hutuelekeza wewe na mimi. Na uduku, wewe nifuate mimi. Mwisho kunuku. Je, utayari kutii? Elimu ambayo sisi tunatafuta, majibu ambayo sisi tunatafuta, na nguvu ambazo tunatamani leo ni kukabiliana changamoto za ulimwengu, changamoto ambazo ziko. Unapokuwa tayari kutii amri za Bwana. Mimi ninanukuu mara nyingine tena maneno ya Bwana, yule azishikaye amri za Mungu hupokea kweli na nuru, hadi ametukuzwa katika ukweli na kujua mambo yote. Ni maombi yangu ya unyenyekevu kwa sisi tutabarikiwa kwa zawadi kuu zilizoahidiwa kwa watiifu, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, tunavyofunga mkutano huu wa General Conference siku ya leo, tunaomba, tunashukuru kwa baraka zako, kwa upendo wako ambao tumepata kwa siku ya leo kwa kila mtu. Imeushuhudia ujumbe wako ambao umetusaidia. Baba yetu mbinguni, tunakushukuru. Kwa kweli tumepewa motisha, na tunaomba sasa hivi Baba yetu mbinguni, ili tuweze kubarikiwa na imani kwa kutii na kufuata maneno ambayo tumesikia asubuhi hii, na kuweka mioyoni mwetu na kichwani kwetu, na kubadilisha maisha yetu ambayo tunatakiwa kubadilisha. Kama ulivyosema kwetu, bibo kuangalia vitu ambavyo tumeona na kufuata vile ambavyo unavyotaka. Tunashukuru kwa wanabii ambao wanabariki maisha yetu, na vitu ambavyo wanatuambia ambao tunatakiwa kufanya kusogea karibu na nyie. Tunashukuru kwa msaada wa Yesu Kristo kwa ajili yetu, na tunaomba baraka zako tunapoondoka kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa kila mwaka wa 183 wa kanisa Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho. Wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yalitolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine mpango bila ruhusa, liandikwa ni marufuku.